aspaldi honetan ez duaz matzen nire kriseinuko genioa. Oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okeren esen giltzan, etxia joaten nintzaizunean, kontsolamendu bila itzorien.
Egu non, danoi? Eta, bueno, oin gaur etorri naz aurkestera laugarren, bakarkako laugarren disko hau, Enaren geometria. Eta pixka bat, hasiko naiz titularen inguruko gauzak eta komentatzen. Disko honen izena edo hasizan nire etxeko garajean, hor ikusten nuen urtero Enaren abi bat, eta hortik abiatu zen hausnarketa, ez? Printzipioz hasi nintzen ia Enara bardinak ziren etortzen zirenak urtero nire etxeko garaje horretara. Eta hori izan zen abiapuntua. Gero, bardinak ziren edo ez, ja pixkat hori alde batera utzi egin nuen. Eta hasi nintzen pentsatzen, zelako parekotasuna dagoen Enara eta gizakiaren artean, ez? Eta orokorrean, hemen aipatzen dudana da etengabeko aldaketa. Hau da, behin eta berriro ari garela puntu bardinera edo leku beretik edo egoera bardinetatik pasatzen, baina persona bardinak izan da ezberdinak ere garela, ez? Eta geometriak hain zuzen hori zer ikusia dauka horrekin. Joan etorriko bidaiarekin, nola joan etorria egiten dan elipse duen forma batekin, ez? Joan eta etorri eta hor elipse bat sortzen da. Eta gero, ere diseinuaren barruan badago ikusten duzuenez tarte bat eta agertzen da Enara bat papiroflexiaz edo origamiaren bitartez nola egin daiteken. Eta horrek ere badu zerikusia gizakiaren izaerarekin, ez? Nola sortu gizatasuna eta Enara eta gizakiaren arteko zera parekotasunak. Diseinotik hasita aipatu dela orain, portada, kontraportada eta diseinu guztia egin du Alain Urrutia margolariak. Eskatu nion aldez aurretik nere diskoko azala nahi nuela bere kuadro bat izate, asko gustatzen zait berak egiten duen lana. Eta ikusten dozuenez, hor agertzen naiz erdi sudurretik gora edo halako printzipioz horre Enara eta nire arteko nahasketa bat sortzea zan asmoa. Eta uste dut, bete-betean asmatu egin duela Alainek, portada kristolako indarra duela iruditzen zaidalako, ez? Gero, alde musikaletik, aipatu behar dut, aurreko lanetan jorratu dudan hildo beretik duala ere disko hau. Hau da pop rock elektrikoa da jorratzen dudan estiloa. Eta diskauntarako saiatu naiz pixka bat oinarri elektriko hoien gainean pixkat kolore akustikoago bat jartzen kantu batzuetan konkretuki, ez? Eta horretarako badaude sonoridade batzuk nire diskoetan, aurreko diskoetan behar bada horren nabarmenak ez iranak, eta adibidez da soinua eta mandolina, biolina eta trompetaren gehitzea orain arte jorratutako sonoridateei, ez? Aipatu behar ditut musikarien izenak, baterian Xanpe egon da, urtetan erekin pieleten ibilitakoa, Eta aspaldia aspalditik neukan ere berarekin lan egiteko gogoa eta disko honetan ba suertatu izan da holan aurreko proiektu batzuetan ibili izan naiz bere estudioan grabatzen eta komentatu nion eta bueno poza handia izan da berarekin berriz lan egiten hastea. Gero basuan dago Jaime Nieto aurreko diskoaren zuzenekoetan ere nirekin aritutakoa, gitarretan Joseba Irazoki, ere honek aurreko diskoan ere parte hartu egin zuela, gero teklatua eta soinuan dago Txus Aranburu, hau kide berria da, Tapia eta Leturiarekin urtetan ibilitakoa, gero trompetan, berak nahiago du korneta izatea trompeta baino, antza ba, bueno, instrumentu ezberdinak dira, eta kornetak grabatu izan ditu Iban Urizarrek. Hau da Elgoibarra, berak ere badu Andrakan izeneko talde bat, eta bueno, tematutan nengoen aize instrumentuekin ba, bueno, lan egiteko, eta ezagutu nenetik egia esan ba, bueno, oso modu honean txertatu da taldean eta sonoritatean asko bueno, igertzen da berak edo bera instrumentuaren ikutua, ez? Gero diskoan ere parte hartu du Arkaitz Minerrek mandolinak eta biolinak sartzen eta diskoa ba bueno grabatu dugu Katarain estudioetan eta bueno hor egonda Jonan Ordorika nahasketa, grabaketa eta masterizazioa egiten, ez? Aipatu dan moduan, ba bueno, agertzen diran gaiak, ba pixka bat orokortzeagatik, ba badoaz hori, bueno, etengabeko aldaketaren inguruan, beti esaten dut gitxi gora bera kantu berdina egiten gabiltzala hasi ginanetik eta tematikan, ba, bueno, igual ez da horren beste bueno, nabarmentzen gai konkretu bat, ez? Egunerakotasunari buruz hitz egiten dut, bizi ditudan egoerei buruz, eta horretan, ba, bueno, saiatzen naiz nire ikuspuntu partikularra edo hausnarketa personala ere egiten horren inguruan, ez? Aipatu behar da, diskontarako testuak ba, guztiak nik sortutakoak dirala, bat ezik da Inor Bagina, Asier Rekondo lagunarena. Eta horretan ere, ba bueno, saiatu naiz, lehenengo diskotik ez nuen hori egiten, ez, hau da testu guztiak nik idaztea, ez. Beti esan dut nire burua ba, musikaritzat ikusten dudala gehiago idazletzat baina urteekin bai konturatu naizela ba, bueno, garrantzitsua dela ere norberaren hausnarketak ere islatzea, ez? Naiz eta bueno, lagun haundiak eta idazle haundiak ditudan ba, noiz behinka euren gana jotzeko, oraingoan ba, zerbait alde horretatik bueno, pertsonalagoa edo egitea nahi nuen. Eta horregaitik ba, kantuak nik idaztearen kontu hori, ez? Ba, azaleratu beharrean sentitu nahi zelako behar bada. Eta testuak idatziz, ba, bueno, saiatu nahi hori aurrera eramaten. Gero, aipatu nahi dut ere, eta garrantzitsua da, ba, diskoa ez dala dendetan salgai egongo. Diskoa bakarrik lortu ahal izango da zuzeneko emanaldietan, eta importantea da, bihar hasten garela emanaldi hauekin, eta lehenengoa izango da Tolosako Bonberenean, gaueko 10:30, eta bueno, jendeak eskuratu ahal izango du diskoa eta sarrera 10 euroren trukez. Horretaz aparte, diskoa eskuratzeko beste bideak ere izango dira rafarrueda.net webgunea. Hor aurkituko dituzue ba bueno, zerak bueno, denda izeneko atal bat, eta hor, ba, bueno, bialdu dezakezue, o jendeak bialdu ahal izango du, bere eskaera eta korreoz botako zaio diskoa. Eta, bueno, hau egitearen zergaitia, batez ere da, ba, bueno, gaur eguneko egoera, ez? Argi dago dendetan, disko dendak gehienak desagertu ez badira, desagertzekotan daudela, eta supermerkatuetan edo superfizia handietan musikari eskaintzen, musikari baino kulturari esango neuke orokorrean, eskaintzen zaion lekua gerota txikiagoa dala, ez? Beraz, ba bueno, saltzaile edo horretara dedikatzen direnak edo direnek ez badute alako, bueno, esfortzurik egiten, ba bueno, musika zabaltzeko, ba bueno, sortzen dugun hori, ba gelditzen zaigun bide bakarra da, ba bitartekaritza hori erditik kentzea, ez? Momentuz horrela hasiko naiz, eta abendura bitartean egingo ditudan emanaldietan eta web horriaren bitartez, baino ezin izango da diskoa lortu. Eta, ba bueno, printzipioz hori, biharko data aipatu dudana, hurrengo datak, holan ia buruz esateko kapaza naizen, azaroaren 17an egongo gara Arrasaten, Arrasateko gaztetxean, azaroaren 20an, Bukowski tabernan, egongo naiz, gero abenduaren 2an, Larrabetzuko hori bain, 4ean azoka hasiko da, gero abenduaren 4ean azoka hasten dala, gero abenduaren 16an Bergaran, Bergarako kartzelan joko dut, abenduaren 23an Ondarruko kafeantzokian eta urtarrilaren 26an hemen Bilboko kafeantzokietan, kafeantzokian. Emanaldi guztietan diskoa eskuragarri izango da sarrerarekin batera eta printzipioz hori da erabaki dudan bidea, ba diskoaren bueno, zabalkundea edo egiteko, ez?
Aspaldi honetan ez du asmatzen nire kriseinuko genioak, oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okeren ezen giltzan, etxia joaten nintzaizunean, kontsolamendu itzoriekin erantzunez. Ez aldakizu urainik maitea, urariak lapurtzen direla, batuaren altzotik datorren hortatik bila joatetik. Dagoen oparirik ederrena, gabeko lipar txikiak, ormai un aurrean klake gineta odei ertzan. Nora bide aldaketak txikiak, jadar tximeletak ez dira uliak, ito zaituen urak ez darriak.